Etxe hortan bizi dira bi andra, ama eta alaba, eta hauen morroia, mutil gaztea. Mutil honek etxeko alaba maite du, maite mindua da. Mutila konturatu da behin, etxeko ondereek ez dutera gauean etxean lo egiten. Biharamun gauean berdin, ondoko gauean, morroia sutonduan zizeluan eseri eta lotan baliz bezala gelditu da. Gauerdi aldean, bi andrak sukaldean sartu dira. Supazter ondura hurbildu eta harri hori altxatu. Harriaren azpian den untzia hartu eta untziaren barnean den gurina, koipea, gorpuz guzian denetan hedatu. Biek betan formula bat botatzen dutela. Laino guzien azpitik, sasi guzien gainetik. Laino guzien azpitik, sasi guzien gainetik. Orduan, olako indar batek bi andra hauek hartzen ditu eta eramaiten tximinei zulotik goiti eta handun baita esagertzen dira. Nora doaz? Mutilak ez daki, benen jakin nahi luke, zergatik ez du bide bera egingo ere. Orduan, txupazterreko harri altxa eta hortxe dagoen untzia hartu, koipea poliki-poliki bere gorpuz guztian edatzen du, formula esaten duela honek ere, baina makur, oker. Laino guzien gainetik, sasi guzien azpitik. Laino guzien gainetik, sasi guzien azpitik. Eta olako indarronek, mutil gaztea hartu eta siminei zurotik goiti botatzen du, goiti eramaiten lainoaren gainera. Eta lainoaren gainetik jausten da sasiaren azpira, eta sasiaren azpitik goiti berriz, goiti behiti goiti, egiten du bide eta heltzen da akelarrera. Akelarrera heltzean, dena odoletan oiukatan egarrez, sorginek ezagutu dute, eta makilak hartu dituzte, eta makirekin jo dute. Jo hemendik eta jo handik, jo eta jo eta jo. Eta indar berak memento batean hartu du berriz eta ere mandu lainoaren gainera, eta lainoaren gainetik sastiaren azkira. Eta goiti, behiti, behiti, goiti egin du etxerako bidea, eta azkenean etxera heldu da. Gaixo mutila. Etxeko alabarekin ezkontzeko xede zerbait bazuen, hortxe bukatu zen guzia. Andreek, itzultzerakoan, mutilau morroi hau etxetik kanpo bota baitzuten.